iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin na yat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan dakam, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan, dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Nag-isa at nalulumbay dahil sa hirap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng darahamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala. Tanging kay Jesus makaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi ng pakatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay. Pag-ibig na tunay. Siya ang dapat tanggapin at kilalin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon.
Malidayaw ni Apo Diyos iti daytoy nga aldaw kanti agnanayon. Kumusta kay manen amin kakabsat ken gagayem ko? Sapay kumata nakaradkad ken nasanunat kayo ita. Addaman kada kayo ti addan ti sagsagubanit iti bagina, wenno addaman kada kayo iti parikot iti biagna. Sapay kumata babaen iti daytoy nga panagadal tayo digiti sasao ni Apo Diyos, ket makaitad kami kada kayo ti panakapabangar kadigiti riknayo ken panakapabileg digiti ni espirituwal nga panagbiagyo. Bendisyonan na tayo amin ni Apo Diyos iti daytoy nga oras. Agsipod ta dinggan tayo digiti sasauna nga mangted kada tayo manen kakabsat ken gagayem iti nabilid nga relasyon tayo kinkuana babaen iti daytoy nga panagadal tayo digiti sasauna. Ibagak manen daytoy kada kayo kakabsat ken gagayem ko. Nagtulog tayo kini Apo Dios at adu ti bendisyon tayo kinkuana. Ita kakabsat ket awisen kayo nga makiinnadal manen kanyak iti daytoy nga oras. Adto iti kabsat ken gagayem yo Pastor Jun Gananciel iti daytoy nga kanito. Ti adal tayo takakabsat kang gagayim ko, kat masarakan iti may katlong nga kapitulo iti libro ti Jonah, may kasyam aging gana ti mikasangapulo nga bersikulo. Itultuloy ti kagabsat nga dalan ti maudi nga bersikulo iti dito yung may katlo nga kapitulo iti libro ti Jonas. Itakat mapantayo ti may kasyam nga bersikulo kung ti mikasangapulo nga bersikulo. Tapnin ti kitaan ti pudno nga kayat na nga sauen iti panagbabawi. Ikarkararag ko iti Apo nga sapay lako makakabsat tatiyong muna ka dagiti panunot tayo, dagiti sasao ni Apo Diyos, tapno ti kastagat rumswa kada tayo, tipod nung apan nakaisalakan. Kuna ti may kasyam nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo nga bersikulo, si asino ti makaamo, no ti Diyos, ibawing nanto, kan ibabawi nanto, tinarungsot apungtot na. Tapno di tayo mapukaw, kat ni Diyos nakita na dagiti aramid da, anagtukyad da ti dakis iti dalanda. Kat ni Diyos imbabawi na ti dakis nga imbaga na idi, nga ramidin na kumakadakwada, kat san nangin aramid. Tikiyat na ngay parangarang tintay binasa kakabsat, kat adudag iti mga patpataros iti daytoy, nga didag titinarus. Agsipod ta nabara daytoy nga bersikulos, gapo kadigit inaduma-duma nga panakaitaros na iti daytoy. Gapo daytoy ti personalidad ni Apo Diyos, nga san isunang agbalbaliw a Diyos. Kunati may isa nga mga patpataros, no ni Apo Diyos kat saan nga agbalbaliw, apay takunan na daytoy nga bersikulo, nga isunak at nagbabawi. Dahito nga saludsod kad na adaw iti may sanga bersyon iti nasantuan nga surat, ngayon baga na iti nagbabawi, imbis nga nagbaliw ti panunot na. Kas kuna dahito nga bersyon kagabsat, kat nangrugi ti kapanunutan nga ni Apo Diyos kat nangaramid iti biddot ditoy. Kuna madigit iti daduma nga masapul ko mga adalin nga nalaing, dahito nga bersikulo, tapno saandang agbiddot ti panakaitaros na daytoy. Masapul nga laglagi punda, kanso kimatanda, jay orihinal nga sao iti nasantuan nga surat. Isu nga tibukod tayo nga bagay kat masapul nga agsubli tayo jay orihinal nga bersyon na daytoy. Manipod ti lingwahe nga Hebreo nga agturong ti lingwahe ti Grego nga uawagan da iti Septuagint. Isu nga napinpintas nga agsubli da kuma tapno awan kuman ti pagsisinupyatan da iti daytoy. Ti sao nga mitanoisen nga Grego kat literal nga kayat na nga sauen panagbaliw iti isip. Sana kayat nga sauen kagabsat nga nagbabawi ni Apo Diyos gapo ti panagbiddot na. Nudikat nagbaliw iti isip na. Kano di kat gapot at dati husto nga rason na, ngam saan pa'y nga nalpas na giti saludsod da. Gapot a kinunada man yung kakabsat, no ni Apo Diyos kat saan nga nagbabawi, kan isunak at saan nga nagbaliw, apay ta nagbalbaliw ti desisyon na, wino ti isip na. Dahito ikadikat iparparangarang na, nga awan ti panindigan na iti Diyos. Kas ti panang sungbat ko kadigito'y nga saludsod, umuna-unay kakabsat, kahit kung nga maamuan tayo, nga tikina Diyos ti Diyos tayo, kat saan nagbalbaliw, tenyaman nga kunaan na. Amuna ti masakbayan, kan iti sa marunupay. Manipod iti punganay, agnanayon isunan. Awan nga ron ti rason nga kabsat, nga isunak at agbaliw. Agsipod ta isunak at Diyos, iti amin nga banag. Nagpintas nga panunutan, nga saan nga maipada isuna, kadigiti laing, digiti arari, pang pangulo, mamasirib, kan agkakatanok nga tattao. Ta saan nga maipada ti kapanunutan ti tao, agsipod ta Diyos isuna. Kagabsat kinagayim ko, ni Apo Diyos amuna ti amin manipod pa'y punganay. Nalawag kinkwana ti paglipasan manipod ti pagrugyan. Kada tayo nga tattaw kat may siya daytoy nga nakaskas daaw. Minumisteryo daytoy kada tayo. Daytoy ti kinagpaisuna kagabsat, nga mas nalawlawag kaysa tilawag ti init. Ngam tinasantuan nga surat kat adati bagbagana, babuan ti panagbaliw nga naramit iti Diyos. May sa daytoy kagabsat kat daytoy nga bersikulos, ngayon tayo dadalan ita. Ngamsakbay nga matarosan tayo nga naimbag, itinilaon na dito nga bersikulo, kat masapul nga mamuan tayo, nga datiwagas kan panarita nga nausar ditoy, kas pangarigan ti sao nga antropomorpia. Dito kat may sanga sarita nga mong usar, iti may sanga banag, nga mangiturong ti personalidad, iti may sanga tao. Tapnik kan na itibiyag, kan panakataros na. Kahit kukagabsat nga yarig daytoy, kat mga dawak manipod tinasantuan nga surat. Basan ti kakabsat iti may kadwa nga Chronicles, ti may kasangapulo kat innem nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo. Kuna naman iti kastoy, kat kumuyog kayo. Sikikita ti Apo iti entero adaga, tapno pakirden na digiti napudno kinkwana. Minamaag ti naramid mo, kat daytoy ti gapuna amanipod ita, kanayon ton ti panakigubat mo. Kas kuna tinasantuan nga surat kakabsat, ni Apo Diyos adati matana, ngamanya nga klase nga mata daytoy. Dito'y kadikat kapada ti mata iti tao, no dito'y katkasla mata iti tao, anya ngay ngarod iti maris na. Asol kadi, wino nang isit. Ngam ti kinapod nuna, san nga mabalin dito'y nga panpanunutan tayo, gapot ati Diyos kat Espiritu. No ni Apo Diyos tinamaraswa kada tayo, Kat sigurado ak nga makakitkita isuna, uray no awan ti matana, akas ti mata, ti adda kadatayo. Dayto nga ba nagkakabsat, kat narigat nga matarosan iti tao san kadi. Isu nga tinasantuan nga surat, kat mangososar iti sao, nga antropomorpia. Tapno may pakita na tinakaskas daaw nga kinapudnuna, nga san nga kaya nga ipatarus, babaan lang ti kinatao tayo. Dito nga nabasa tayo kakabsat, kat sikikita ti apo, ti intiro adaga. Dito nga ba nagkakabsat kat narigat nga matarusan iti tao. Isu nga tinasantuan nga surat kat mangososar iti sao nga antropomorpia. Kuna na pa iti libro ti Salmo, may kasangapulo kat siyam nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Nabatad nga impakita ti langit ti dayag ti Diyos, nalawag nga impakamu ti tangatang ti naramid na. Kasatno ka di ti wagas ti panangparswa ti Diyos ti amin. Nangaramat ka di isuna, ti ima na, tapno bukulin na ti langit kan ti lubong. Anya ka di nga klase ti ima, iti inusar ni Apo Diyos. Manan kakabsat, daytoy nga saludsod, kat mapukaw tinalintag nga sungbat, iti daytoy, no santay nga matarosan, digiti sarita nga inusar na daytoy nga bersikulo. Masapol nga laglagipon tayo kakabsat, nga ti Diyos kat Espiritu, kat saan nga maddanti langa, akasla kada tayo. Ngam para ti pagimbagan iti basit, nga panakaitarus tayo, nga nangusar iti Diyos, ti pamayan, tapno kadigiti adda ditoy lubong, kanti tao, tapno maipakita ti kinadyos na, ti kinagpaiso na, ti saungay naramid na, kat tinak binasa tatay kat literal nga aramid iti ima. Ti kayat na nga sauen, kayat nga ipakita daytoy nga salmo, ti panakaparaswa ti amin, kat saan nga nangaramat iti banbanag, ludi kat ti saulaeng, kat umanayin, kat nang nangruna amin kakabsat, kat man nakabalin ni Apo Diyos. Kakabsat dito tinimbag nga maitulong ti antropomorpia. Nung may pataros ti kayat nang ipakita, ipakpakita na kakabsat analawa ti kinasirib iti Diyos. Kuna naman ang timaysa nga bersikulo nga intay basaan, di libro ti Isaya, may 53 nga kapitulo, umuna nga bersikulo, kat sumurot kay manan kanyak iti detoy nga panakaibasa. Kuna naman iti kastoy, insungbat dagiti tattao, adda nga ta mamati, iti impadamag mi ita, si asino nga ta, ti makabigbig, ti panakabalin ti apo iti daytoy. Num amirisin ti kakabsat, mas napatpatag nga makita tayo nga kasapulan nga magunood ti panakaisalakan, ngam ti panakaparswa. Ti sao nga barukong, kat iparparangarang na ti pigsa, winubilag. Kat itati sao nga ima, winuramay, kat iparparangarang na iti aramin. Kakabsat kin gagayim ko, kayat na nga iparik na daytoy nga bersikulo, nga marigatan ni Apo Diyos nga magunood ti panakaisalakan, ngam ti panakaparaswa dito'y lubong. Digito'y ti kayarigan manipod ti pisikal nga langat ti tao, ngam addapay digiti daduma nga kayarigan manipod ti kaunggan manipod iti dito'y nga bersikulo. May sa iti dito'y nga sao, nga nagungot iti Diyos. Ti panagungot ti Diyos kat may sa nga rikna nga mapadpadasan ti tao san kadi. Numakaungot ti tao, kakabsat, kat gaputad da ti tao nga mabalin nga san nga nasayaat, ti panakidangadang na kinkwana. Ngam no nagungot iti apo, kat san nga mabalin nga ipada na isuna iti tao, kakabsat. Nuni apo Diyos kat agungungot, ngam kadwa ti kinasanto na daytoy. Gaputa isu daytoy ti panglaban na iti kinadakes. Manang nga asi kan managayat pa'y ni apo Diyos. Daytoy kakabsat kat maipakita kada tayo ijay libro ti Ruth, iti dan nga tulag. Inusar daytoy ni Apo Diyos kasi ladawan na ti kinasidig nga relasyon. Daytoy nga relasyon kat relasyon ti babae kan ti lalaki. Inusar mo't daytoy ni Apo Diyos kakabsat ijay baro nga tulag. Inladawan na ditoy ijay babae ngagkasar kat iso daytoy ti iglesia nga inayayat na. Kakabsat kin gagayim ko, amin nga namati kat adati lugar ijay puso ni Apo Jesucristo. Mamati at kakabsat nga saan tayo nga mapawilan ngayatan na tayo ni Apo Diyos. Dito'y libro ni Jonas, ti panagbalaw ni Apo Diyos kat kadwa kan mairaman ti pagsasao ng antropomorpia, babaan ti kinapudnuna. Ti kinagpaiso na kakabsat, ti kayat na nga sauen, ti panagbabawi kat iso ti panagbalaw ti isip. No ti pagbit a kapanunutan, no ikabil tayo ti kasasad ti tao. Ti sao nga panagbabawi, kayat na nga sauen, nagbidot iti tao. Kani ti kayat na pay nga sauen, ti pudno nga panagbabawi, kat tumalikod ti kinadakes na, kat umasidag tilawag, nga rod kakabsat ti panagbabawi ti tao, kat san tayo nga mabalin nga ipada ti panagbaliw iti isip ni Apo Diyos. Santay ko mga ibaga kakabsat, o ti panagbaliw ti isip ti Apo, kat gapo ti panagbidot na nga masapol nga talikudan na. Kakabsat san nga kasdiyay ti Diyos, ti panagbaliw ni Apo Dios ket gapo ti panagbabawi ti taga Nineveh. Gapo ta ti Nineveh ket nakasango da ti duwa nga panagdesisyon. Inikkan ti Dios ida ti gundaway, ken panawen tapno amirisen da dagiti bagbagida. Inkablaw kakabsat ni Jonas iti minsay ti ukom iti ili, tapno ipakamuna ti umay nga panakadadael iti ili. No da ito'y katpatsyenda, kat isuda kat agsublida kini Apo Diyos, as iti inda maawat. Ngum na uyawun da, kan sopyatan da ti minsay ni Apo Diyos, para kadakwada. Pudno nga panakaukom, kan panakapatay, ti inda maawat iti biyagda. Kaya't na nga sa uwan, adati duwang entad ni Apo Diyos nga ramatan da, para ti Nineveh, asi winuukom. Ti agururay kadakwada, iti sungbat ti aramidan da, ti kustong arod nga sungbat, no kastagat anya, si asino tinagbaliw, ti Apo, wino ti tao. Kayat na nga sa uwan, dagiti taga Nineveh itinagbaliw. Agsipod tanikan ni Apo Diyos isuda, iti may sa nga gundaway. No agbabawi da, wino itultuloy da, ti kinadakes da. Iti asin ni Apo Diyos, wino ti ukom iti Diyos. Kayat na nga sa uwan, iti sungbat da, kat nagbalbaliw da, iti biyag da, kat nagbabawi da kini Apo Diyos. Isungakunak manen iti napalabas nga adal tayo. Nga ti plano ni Apo Diyos ket panakaisalakan kadigiti amin nga tattao, san nga panakadusa. Nakasagana kakabsat iti ted ti Apo, kalpasan ti upat nga pulong aldaw. Ngem saan nga intuloy ni Apo Diyos ti ukom kadakwada? Daytoy kakabsat, ibagbagana nga ta ni Apo Diyos, ket awan ti maysa nga sarita na, saan? Laglagipon tayo, nga ti Diyos ket ti Diyos idikalman, itakan ti agnanayon. Ngem iti ili, adda ti duwa nga inda pagpilyan. Ti asi winukom, ti adda nga gururay kadakwada. Ngem inawat ken nagpammati da, iti minsay ti Dios. Ket ti bunga na daytoy kakabsat ket asi ti inda naawat. Ti Dios ket san nagbaliw, kanayon nga ramaten na ket ti panakaisalakan lang iti tao. Ket ni Apo Dios ket umno ti panungukom na kadigiti san nga nasayat nga aramid tayo. Kadigiti basol ken madingar aramid tayo. San nga baliwan ti plano na? Kanti may papanti asi kanukum, no kastangarod ti tao at dakinkwana, nagpili no anya ti papanan na, asi, winukum, tinangasangwen. Kabsat kin gayim ko, dayto'y ti saludsod ita kadigitibyag tayo, anya ti kaykayat mo, ti asi ni Apo Diyos, wino ti panangukum ni Apo Diyos kingka, nogtultuloy ti panagbasol mo, iti aramid mo diti lubong. Ulitik manen kakabsat kin gagayim ko, tatiplano ni Apo Diyos kadigitibyag digiti tattao, ket pannakaisalakan. Haan nga panangukom, isunga tigundaway taylaeng, no dati mangiwaragawag iti sao ni Apo Diyos, ket ibilbilin da iti panangawat kini Apo Jesucristo kas manubot ken manangisalakan, ta isulang iti dalan nga mapan ken Ama, pudno ken iti biag, ni Apo Jesucristo lang kakabsat ken gagayim ko. Isunga no patyem isuna, ken mamati ka nga natay isuna di krus, ket nagungan isuna ti mikat nungal daw, ket napan iji langit, kat adda isunan ti makannawan iti ima iti Dios Ama, kat ijay iti trono ti Dios, nga trono nga ukom idi, kat nagbalin nga trono ti asi. Mabalingkan nga masidagkin ko na kabsat kin gayim ko, ngam iti saludsud ko king kaita, anya ti surutem, ti asi kadi wino ti ukom. Kagayim kin kakabsat ko, no ti kinapod no ti Dios, di mo pa'y nasarakan di tapusom. Kahit ko nga maamuam, nga ni Apo Jesucristo nga nak ti Dios, iso tinangted tibiyag para ti panakaisalakan mo. Ibagbagat ni nasantuan nga kasuratan iti may kalima nga kapitulo, iti Roma, bersikulo innem aging ganat iwalo. Kasti man ti panakaibasa na. Nakapsot tayo pailang iti tiyempo apan nakaipaay na ni Kristo, na tayo gapo kadigiti managdakdakes. Tanarasay ti mayat amatay ama ipun ti may sanga nalintag. Nupay adangata makaiturid amatay, gapo ti may sanga tao anaimbag. Ngam ti Diyos, ipatalgad na ti ayat na kada tayo, agsipod tayo dinto nga managbasol tayo pailaeng, ni Kristo na tay, gapo kada tayo. Ti supapak nga intayo panang salungasing, kunti kinatangkan tayo ti sangwanan ti Diyos, kaya't nga sa uwan pan nakapatay. Ngam ti saan nga may patarus, ti kinamanagayat a puso iti Diyos, ti tarigagay nga panangtid ti anak na, tapno amin tayo kat may salakan. Inakam ti Diyos dagiti basol tayo, kat binayadan na daytoy mapapanti panakailan sanay di krus. Gapu ti daytoy, iawawis ti Apo kada tayo amin, nga awatan tayo ti anak na, tapno si asino man ngagpamatikin kwa na. Ti tao saan nga matay, nudikat maddaan ti biyag ngagnanayon. Kuna na pa'y ni Apostol Pablo, ije may kadwa nga Korinto, may kanim nga kapitulo, umunaging ganati may kadwa nga bersikulo. may turid ayat imay sa kada tayo. Idinto nga dati pangidaruman na iti sabali. Ngay pan nati pangukuman, dagiti nakillo. Kat saan nga iti saklang dagiti sa santo. Di kay ang muaya, adagiti sa santo o kumandan to tilubong. Kat no kuman yun to tilubong, saan kayo aya may kari amang ukum, kadagiti banbanag abasit unay, tipatag na. Naawat mo ka din iti deto nga parabor iti Dios. Nusan pay gayem, tattakuman. Mamati ka kini Apo Jesucristo, kat sika kat may salakan. Deto'y katawan bayad na kabsat kin gayem, saan mo nga pagrigatanin? Tagapot ay bagbagat ipiso, kapitulo 2, iti may kawalo kan may kasyam nga bersikulo. Kuna na ti kastoy, tagapot iparabor na isalakan kayo, gapot ipamati. Kat deto'y saan nga nagtaod kada kayo, tasagot ti Dios. San nga gapo ka digiter aramid, tapno awan ti sa asino man ngagpasindayaw. Gayem kan kabsat ko, awan ti bayad na ti awawis nga bendisyon kan parabor king ka ti apong. Masapul lang nga daytoy kat pagpamatyam. Kasapulam lang tagtalag, digit inaramid ni Apo Jesucristo king ka. Kat mamati ka kinkwana, kan ti panakapatay na iye krus, kat nagungar manan kat daytoy kabsat, umanayan tapno si ka, kat may salakan. Kagabsat kin gagayem ko iti daytoy nga oras, kariteng kay manan, ni Apo Diyos kat agururay kada kayo, ururayan na ti panakaisalakan ti tunggal may sa kada tayo. Kat si asino man nga umawat kinkwana ita, may salakan, babon kini Apo Jesucristo. Ulitig kakabsat kin gagayem ko, awan ti maramidan tayo diti rabaw ti daga, no awan ni Apo Jesus kadigitibiyag tayo. Nga kuna na nga rudan, awan ti maramidam no awanak king ka, kasatno tayo nga rud ngagbaling nga nalintag, kasatno tayo nga rud ngagaramid iti naimbag, kasatno tayo nga rud ngayatan iti pada tayo nga tao, kani Apo Diyos no awan ti pamati tayo kin Kristo. Ulitig kakabsat kin gagayem ko, nogtulnog ka iti pagayatan ni Apo Diyos, bindisyonan na ka ni Apo Diyos. Agururay nga rod kabsat kin gayem ni Apo Diyos king ka, tapno patsyem ni Apo Jesucristo, kas manubot kin manang isalakan mo. Itid mo tatan itibiyag mo kinkwana, kat idaton mo itibiyag mo kinkwana, kat ijay kakabsat patsyek loon unay, nga nakangabaybayanan ni Apo Diyos, bayat ti panagdalyasat mo, dito'y rabaw ti daga. Kat numariknam, nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibaga kinkwana, iti dito nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kan kanayon daytoy nga gururay kinka nang nangruna. Tani Apo Diyos kanayon nga gururay kada tayo. Nga isubli tayo iti relasyon tayo kinkwana. Ta daytoy lang kakabsat kin gayim ko. Iti wagas na. Tano ti biyag tayo dito'y lubong, maadan tayo tital na kan kapya, iti biyag. Kat mo si kakat at damad digiti rikrik naam, napisikalan. Awan ti sabali, kakabsat kan gagayim ko, nga kalaingan nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mo kinkwana, detoy nga rikrik naam, napisikalan, kat awan ti imposible kinkwana, no isuna, mismo ti mangagas, kinka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos, kan agtignay ni Apo Diyos, ti dating oras, iti biyag mo. Madaydayaw ni Apo Diyos, iti dating oras, dawatek ngagdumog tayo, tamapan tayo ti trono, ti panaggararan. Aggararag tayo. Agyamang kami launay, Apo Diyos, iti daytoy Apo nga adal nga nangaganni. Pudno launay, Apo Diyos, nga adayo kami kingka kadigiti naglablabas ng aldaw. Nga magyamang kami iti panakaiwaragawag iti sasaong. Kunti panakaibasa iti sasaong, manipod iti daytoy nga programa. Sapay lakuma, Apo Diyos, tadigiti kakabsat nga nagdengeg iti daytoy nga programa, Apo, kun iti daytoy nga mensahe. Nakarit kuma digiti riknada. Ket agsublida kuma kingka, Apo Diyos, iti biyagda. Hanggang agbalbaliw nga Diyos, Apo, ti planom latta ket ti panakaisalakan, ti planom latta ket panagrangay, ti planom latta ket panakananay digiti anak mo, ket isu daytoy, Apo, iti wagas mo, iti daytoy nga programa, iti bagnos ti biag. Bindisyonam digiti aming nga nakangeg, ket no adaman kada kami iti daytoy nga oras, iti kayat nati umawat kingka. Apo Diyos, pakawanam digiti basbasol na, ket rugyamon kinkwana, iti baro nga katatao, ken baro nga karirik na, nga inted mo titunggal may sa nga namati, nga nagpintas tag sirbiking ka, kan iti agayat tipada na nga tao, nang nangroon na ti panagayat, iti Diyos nga namaraswa, kada kami. Bindisyonam nga rod apo, di gito yung akakabsat, no daman tinaimula nga pamati kadakwada, sapay la kumata matarakan babanti Santo Espiritu, kan babanti panagdengdengag da iti dito yung programa, kat masarakan da apo Diyos, iti na imbaglon unay nga surusuro, baban iti dito yung programa. Kin Kristo nga po may, dawatan may amin di gito'y. Amen.
Yung pagmamahal.